dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaa oo aan toddobaadkan ku eegi doonno xaaladaha biyola'aaneed ee soomaaliya. qaybteennan koowaad ee maanta ayaa haddii allah awoodda leh u ogolaado waxaad ku dhegaysan doontaan biyaraanta soomaaliya, waxa ugu wacan iyo meelaha ugu daran ee ay biyola'aantaasi ka jirto. biyuhu waxay ka mid yihiin hadiyadaha dabiiciga ah ee uu ilaahay ku mannaystay bani aadamka iyo makhluuqa ku nool koonkan guudkiisa. waxay lagama maarmaan u yihiin nolosha bani aadamka, xayawaanka, dhirta iyo deegaanka. waana taas sababta ay soomaalidu u tiraahdo biyo la'aan waa nolol la'aan, ama nafta biyo nolosha qaano. saraakiisha caafimaadka ee adduunka ayaa ku celceliya ahmiyadda ay leedahay in qofka bani aadamka uu cabo ugu yaraan 8 galaas oo biyo nadiifa maalin kasta si caafimaadkiisu u wanaagsanaado. sidaas oo ay tahay, helista biyaha ayaa ku adag qaar ka mid ah dadyowga ku nool dunida saddexaad, gaar ahaan dalalka afrika ee ka hooseeya saxaraha. warbixin dhinaca biyaha ah oo ay soo saartay qaramada midoobay sannadkan 2013 ayaa lagu sheegay in 786 milyan oo qof oo dunida ku nool aysan haysan biyo nadiifa oo ay cabaan, tiradaas oo qiyaastii ka dhigan 1,100,000 mujtamaca dunida oo dhan ku nool. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka afrika ee dhibaatada biyari ay ka jirto, gaar ahaan gobollada bartamaha, waqooyiga, waqooyi bari iyo koonfur galbeed soomaaliya. haddaba soomaaliya ma leedahay biyo ku filan? waxaan su'aashaasi weydiiyey injineer maxamuud maxamed cadami oo ah khabiir dhinaca beeraha iyo waraabka ah oo la soo shaqeeyey wasaaradihii beeraha iyo macdanta iyo biyaha ee dowladdii dhexe ee soomaaliya, haatanna ku sugan magaalada columbus ee gobolka ohio dalkan maraykanka.
biyo ku filan soomaaliya ma haysato. soomaaliya marka la leeyahay, marka waxa weeye dhulkoo dhan baa laysku soo qaadayaa soomaaliya oo dhan, laakiin haddii loo qaado cadcad loo qaado, meelo isku filana waa jiraan, meelo aan isku filanayna ma jiraan, laakiin guud ahaan biyo ku filan ma jiraan. meelaha ugu filan oo isku filan ugu dhow waxa weeye labada webiri inta ay maraan oo aan dhammaanteed ahayn, laakiin badnaan inta ay xagaayadu gaadho ayaa xoogaa lama odhan kara way isku filan yihiin. laakiin haddii loo maamulo oo loo kaydiyo oo loo xukumo way isku filan karaan inta labada webi inta ay xagaayadu gaadho iyo labada webiba haddii kaydad loogu sameeyo, laakiin guud ahaan waddanka marka la isku celiyo biyo ku filan ma jiraan.
injineer cadami ayaa dhinaca kale sharaxaad dheer ka bixinaya sababta ugu wacan biyo la'aanta soomaaliya ka jirta.
waxa ugu wacan abuurta ilaahay meesha ilaahay ku abuuray, roobabka aynu helo labada xilliyood guga iyo dayr, labadaba waxa ay ka yimaadaan dabaylaha waaweyn ee dunida kale wareejiya hawada, haddii aad soo duufaanada keena. qaarna waxay ka yimaadaan koonfur galbeed oo waxa ay ka yimaadaan Latin America, markaasay soo maraan Atlantic Oceanka, markaasay waxay soo maraan Afrika, dhulka ugu biyaha badan West Africa iyo Central Africa, the Great Lakes, Congo, Cameroon, Central African Republic,
gobolka haraha waaweyn,
gobolka haraha waaweyn intaaso markaa waxay ka soo qaataan biyohii uumiga ka baxay bay ka soo qaataan. yani haddii qiyaas waxay heshaa Congo 200 millimeter bay sanadkii heshaa oo rooba, imakuna dhexdhexaadkiisu waxa weeye 450 maximum, marka yani si daqiiq meelaha qaarkood lasoo qaato. sidaa la asligeed dabayshii iyadoo waxaa wadata waxa ay kusoo beegantaa buuraha Ethiopia ee dhinaca galbeed. roobku wuxuu ku yimaadaa daruurta biyaha uumiga biyaha wadata, kor markay u baxdo way qaboobaanaysaa, dhibcihii maxay ahay uumigi wuu isqabsanayaa, dhibcuu noqonaya, markaa dhibcihii ma duuli karaan, waxaa soo jiidanaya dhulka maxay ahay maqnatiiskiisa ama gravity-ga soo jiidanaya. marka waxaa laala waxay roobsi waxay ku da-aan waa galbeedka Ethiopia, waa waxa ay webiyada milan uga dilaacaan. innaga waxayna soo martaa markaa tiyo engega yay kusoo dhacdaa inta soomaalida laga soo bilaabo dee buuraha sokodeeda wixii jigjiga iyo magaraysa ka soo bilaabma goday iyo ka soo bilaabma negeyle iyo iyada oo qarxayna soo marta waxaynu nahnaa dabayl xagaa. dabayl xagaagaasi markay sii talowdo indiyana ushanka sii marto badweynta hindiya waxay kasii qaadaa uumigii kale ah, uumigii kale maray kasii qaado iyada oo buuxda oo aanay socon karayn ayaa dabayshaasi waxay hardidaa buuraha indiya ee himalayas, saasaa mansuunka loogu yaado roobka ugu dhacay. dabaysha kale waxay ka timaadaa siberia iyo bay ka timaadaa iyadoo qarxa ayay oo aan biyo wadan bay soo socotaa, bcos dhul bay soo maraysaa, harooyin ma soo maraysa. indiyana ushakay timaadaa biyay soo qaadaa, biyihii ay soo qaaday haddii la doonayso daruurtaas inay roob karto waa inay xirdidaa dul buuro kor u kiciya. Marka nasiib dar nasiibka Ilaahay meeshii inagu abuuray waxa weeye xeebteena Indian Ocean waxa ay la tahay barbar socod, waxa Ingiriiska lagu yiraahdo parallel, ayaa waxay la tahay barbar orod dabayshaas ay u socoto. Saasaa biyahaasina inagu dhaafaan waa ta Kenya fooda ku dhufata roobka halka oo kale. Tusaale kale oo aad dadku u fahmaan, haddii buuraha India ee Himalayaska aanay meesha ku ool dhulkan carabtu degtay ee qaraxa, barwaaqay noqon lahayd.
Isla su'aashaasi aan weydiiyey Injineer Cadami ayaa waxaa ka jawaabaya Injineer Shariif Yarow oo isna horey uga mid ahaa saraakiishii Shaybaarka wasaaraddii macdanta iyo biyaha ee dowladdii dhexe ee burburtay ee Soomaaliya, haatanna ku sugan magaalada London ee dalka Britain.
Soomaaliya saddex qaybood u qaybin kartaa: qaybta Puntland iyo gobollada dhexe iyo koonfurta Soomaaliya. Saddexdaas meelood baan anagu u kala qaybin jirnay saddexageedii. Haddii aan kaaga soo bilaabo gobollada waqooyi, biyaheedu waa iska dhib. Sababtu ay tahay waxa weeye wax la yidhaahdo dirib ama gypsum, af Soomaaliga waa dirib weye, wuxuu ku kor fadhiyaa basementihii oo limestoneka oo biyaha maray oo undergroundiga maray ayaa kasoo ku kor fadhiya. Kana yacni ilaa waxaa loo baahanyay in la qodo ilaa 200 iyo 300 intaa kilomitr la qodo, kadib biyaha markaasa la gaaray. Waa too expensive wey. Kasoo gudub gobollada dhexed imaanaysa, the same things wey, weli dididkii waa socda formationkaasi. Marka waxaa jirta wax la yidhaahdo gate. Dididku wuxuu sameynayaa gate. Gate waxa waaye layer ama tabaqad oo aad iyo adag oo biyaha roobka aan la karin, hoos kari karin, aana laga tilaabsan karin. Waa inaa markaas aad qodaa. Marka dhibaatada taala taawe roobkeedan waa iska yaryahay.
Wasiirka kheyraadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa la qaba aqoonyahankan in dhibaato biyo yaraan ay ka jirto geyiga Soomaaliya.
Soomaaliya sida ula socoto biyo-la'aan baa ka jirta. Haddii lagu yidhaahdo waa sax waaye, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada la yidhaahdo arid ama sab aridka oo biyo-la'aanta ay haysato ayay qayb ka tahay. Mana aha keliya gobollada dhexe, keliya ma aha, biyo-la'aanta ugu badan waxay ka jirtaa gobollada waqooyiga aada ugu badan, runtii ilaa iyo gobollada dhexe ay soo gaartaa. Waana waxyaabaha biyahana waa waxyaabaha asaasiga u ah nolosha bini-aadanka iyo wax soo saarka bini-aadanka intaba.
Haddaba biyo-yaraantaasi ka jirta dhulka Soomaalida ee aan kasoo hadalnay, saameyn intee le'eg ayay ku leedahay nolosha dadka reer miyiga ah iyo kuwa ku nool tuulooyinka dhulka Soomaalida? Qaybteena labaad ee barnaamijyadan taxanaha ah ayaad kaga bogan doontaan haddii Allah awoodda lehi ogolaado idaacadaheenna Berito. Inta ka horreysa waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.